Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V današnji oddaji o kulturi pozdravljam pisatelja Ivana Sivca, ki je spet izdal novo knjigo, in sicer imamo zdaj v branje ponujen ljubezenski roman iz časa napada ižanskih kmetov na tamkajšnji grad. To je seveda roman, ki se dogaja v pomladnem letu 1848, nosi pa naslov Sonce v megli. Ivan Sivec, najprej lep pozdrav.
Pozdravljam tudi vi in pa vsi poslušalci Ognjišča.
Na kakšen način je prišlo do tega romana?
Ja, jaz v bistvu se zanimam za slovensko zgodovino in kot je rekel dr. Magdič, psihiater, psiholog, psihoterapeut iz Prekmurja, en zelo prijazen človek, mi je enkrat prišel pogledati, kaj se dogaja z mano in je rekel, vi imate eno sposobnost, da v bistvu te zgodovinske stvari nekako spreminjate v črke, v stavke, v besede. Je rekel, in s tem, to me je pa zelo polaskalo, ker je rekel, s tem nekako napolnjujete izpraznjeno slovensko zgodovinsko dušo. Stvar je v bistvu res v tem. Mi smo ogromno, zdaj se moja generacija je ogromno zvedela recimo v obdobju druge svetovne vojne, o povojnih zadevah so razmerno malo ali pa veliko premalo. O prvi svetovni vojni pa tudi so razmerno malo, ker je druga svetovna vojna prišla zelo zgodaj. In v bistvu prva svetovna vojna ni nikor bila do konca napisana, tako rečem, druga pa preveč verjetno. Prejšnja zgodovina, pa so razmerno malo ali pa skoraj nič.
Smo jo vmes že pozabili, ne?
Zaradi... Pozabili, pa tudi nekako se mi zdi, da smo se premalo zanimali. Mi smo zgodovino, to rad povem, pisali predvsem pod vplivom Beograda v zadnjem času, prej pa pod vplivom Dunaja. In mnogi te profesori, ki so to pisali, so napisali zgodovino tako, kot jo je bilo treba napisati. Da smo, ne vem, mi narod hlapcev dekali in ne vem kaj še vse skupaj. In meni je bilo to nenavadno. Slovenci, trdoživi, na tem ozemlju tisoč let, pa da bi mi taki bili, to je nemogoče. Ogromno narodov je izginilo iz zgodovine, mi smo pa še zmeraj tu.
In ker... še svojo državo smo dobili.
In celo svojo državo, dosanjali svojo državo, da človek ne more misliti, da naša generacija je to doživela. To so tisočletne sanje. Samo se premalo tega zavedamo, pa tudi premalo hranimo to. No, in prejšnja zgodovina je pa vedno me zanimala in sem te razne stvari že raziskoval. Zelo me je zanimalo leto 1848, pomlad narodov, ampak nekje je bila ta pomlad narodov verjetno tudi na naših tleh. Vse mi, dobro smo bili del Avstrije, poznaje Avstro-Ogrske, ampak verjetno imamo tudi svoj kanček pri tem. In ko sem zvedel enkrat, kaj se je dogajalo na Igu pod Ljubljano, tako rekoč na obrobju Ljubljane, se mi zdela fantastična stvar.
In kaj se je dogajalo?
Dogajalo se pa to, da v času, ko so na Dunaju že začeli zelo popuščati vsem, ko se je pripravila ta zemljiška odveza, ko so začeli pri pomladi narodu nekako popuščati tudi drugim narodom, ne samo avstrijskim, ko so se začele razvijati prve zastave, ko se je nekako začelo govoriti o tem, da bi dobili morda državo v treh delih, da bi posebej še slovanski del, Ogrska je to dobila, je bila Avstro-Ogrska, v načrtu je bila celo Avstro-Ogrska, Slovanska, recimo ta Avstrija, ta velika Habsburška dinastija. No in sem videl, da na Igu pri Ljubljani so se kmetje preprosto enemu graščaku, ki ni bil kaj preveč solidaren do ljudi, sploh do svojih podrejenih, ko so na Dunaj začeli popuščati, on je pa še zmeraj po starem hotel delati naprej, hotel je, da hodijo v tlako, hotel je večjo desetino, zahteval desetino od recimo od ajde, ki se takrat ni smela vzeti, ker so hoteli, da se ta ajda čim bolj razširi in tako naprej. Oziroma je delo proti ljudem. No in ljudje so vzeli stvar v svoje roke. To so tudi ene sporenice z današnjim časom, jaz pravim. Ker tist moment, ko nekaj pride preko roba, ljudje vzamejo stvar v svoje roke, ker vse protinaravno ne more biti. Ižanski kmetje so 21. marca preprosto šli na grad, napadli grad, mrsikaj na gradu v bistvu zmetali skozi okna, požgali, predvsem tiste nove urbarje, zahtevali so staro pravdo, v starih urbarjih je bilo točno napisano, koliko mora kdo dati, ampak dokaj pravično. V novih so bili pa te dejatje vedno večje, te davki so bili vedno večji in oni so zažgali vse te stvari. In tudi podobne druge dokumente, Na koncu, jaz sem pričakoval, seveda je prišla potem vojska, ampak niti niso upali v bistvu teh upora zatreti, ampak so se kmetje sami umaknili. Škode spet ni bilo tako veliko, ampak samo dejanje je bilo pa tako, da seglo se do Dunaja. Celo cesar je dal razglas, da mora biti narod nekako bolj ponižen, da mora razumeti tudi katere zoprne hraščake in tako naprej. Na koncu sem rekel tole, ko sem začel prebirati tole, dr. Granta je potem napisal dobre strokovne stvari, sem rekel tole, da so jih verjetno vse pobesili. Ne, nasprotno je bilo. Glavni vodja upora, ki je bil zdrave kmečke pameti, je rekel, ja, bil sem zraven, videl sem, da je nekaj grad gor, ampak ne vem, zakaj je šlo in tako naprej. Na koncu so ta glavni dobili po pol leta zapora, pa nekaj je bilo še. Stroške je bilo treba plačati, nekateri so bili zaprti in včasih je bilo obratno kot zdaj. Zdaj bi nudil vsem neskončno ugodje v zaporu, v bistvu ima hotel v zaporu. Včasih je pa bilo, in to obstajajo dokumenti, da vsak zapornik je moral povrniti vse stroške v zaporu, celo ječarja in kaj bi mu upravnika ječe in tako naprej. In obstajajo zapisniki, kjer je to črno na belo napisan. Ta in ta je bil zaprt recimo pol leta, za stroške v zaporu je plačal toliko in toliko, celo kurjavo je mohl v zaporu plačati in tako naprej. Tako da so v bistvu take zanimive stvari. Jaz sem pa to vse skupaj vmesil eno tako ljubezensko zgodbo, ampak smo rekli, ne trikotnik, bomo naredili štirikrotnik ali celo petrokotnik, malo širše. Vendar vse skupaj v zgodovinskih okvirih, tako kot so vse te moje zgodbe.
No, povejmo, da v tej vaši knjigi Sonce v megli najdemo tudi Tomana in pa slovensko trobojnico. To je čas Franceta Prešerna, konec koncev.
Tako je, ja. V Ljubljani so takrat v bistvu sta se zgodili vsaj dve zelo pomembni dejanji. Ena je bila, da so te Ljubljančani, ki so se tudi potem postavili, v bistvu so ižanski kmeti podrli vse mitnice. Ljubljančani sami so tudi začutili, da se nekaj novega dogaja in so tudi šli na ulice in tako naprej in so vzeli Metternichovo sliko tega zoprnega Metternicha Dunaja, ki je bil visel na vseh stenah in ga vrgli, to je zapisano v zgodovinsko dejstvo, v Ljubljanico, ne? In je Metternich po Ljubljanici plaval. Druga velika stvar je pa bila to, da je takrat je bil še študent Toman razvil slovensko trobojnico. In to je v bistvu prvi zapis, da kakšna barve je in da je bila v Ljubljani razvita. Hkrati je seveda to tudi Prešernov čas. Prešeren se je takrat, vemo, 46 leta preselil sicer potem v Kranj, ampak v Ljubljani so še zmeraj prodajali po gostinah, po oštarijah njegove poezije. Prešeren, ko je izdal svoje poezije, jih je izdal na svoje stroške. Nič boljši časi niso bili kot v današnjem času, pa še malo slabši. Mislil je, da bo stanke zaslužil, ampak se ni nič dalo in njegovi prijatelji so potem po ošterijah prodajali te njegove poezije. Prešerni je seveda med tem že prišel v Kranj. Vemo pa, da v poezijah ni zdravljice, naše himne, ker očitno se niti sam ni upal uvrstiti v to zbirko, v svojo edino in res veličastno zbirko. Hkrati je pa treba tudi vedeti, da so bili to časi velike cenzure, saj še pred to pomladjo narodov, da se je vsak listič v bistvu cenzuriral, da je na Dunaju obstajal v bistvu velika debela knjiga, kjer je noter bilo napisano vsak najmanjši oglas, vsak najmanjše, recimo, kaj vemo, obvestilo. Vse bo treba cenzurirati in potrditi. In mi smo imeli recimo na Dunaju Jerneja Kopitarja, v katerem sem jaz tudi napisal knjigo in imam najboljše mnenje, ker recimo Kranjska čebelica, če ne bi bil Kopitar na tistem mestu, sploh ne bi nikdar išla. Tako je pa on dejal tist gor pečat, štempel, da je to lahko išlo. Podobno je bilo pa tudi v tem času, ta pomlad narodov je zasehla tudi Slovence in Slovenci smo takrat saj nekako začutili, da smo svoj narod in da imamo lahko tudi svojo državo. Kdaj smo jo pa dobili, pa vemo, še je leta 91.
Tako, knjiga Sonce v megli čaka na bravce, išla je pri založbi ICO v Mengšu v letu 2023 in prinaša slovenske grajske zgodbe. Pisatelj Ivan Sivec, hvala lepa za obisk v našem studiu, veliko zadovoljnih bravcev želim.
Hvala lepa tudi vam in jaz pravim, sem zato na svetu, da napišem kakšno knjigo, pa da širim to bralno kulturo in hvala lepa, da me Ognjišče pri tem podpira, da tudi zvedo to poslušalci.